Maialen Martzo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, Maialen?
Oso ondo.
Konta iguzu, Ani Ernoren libururik irakurri duzuzuk?
Jo, ba, bira, nik bakarra dakat irakurrita. Begira zenbat argi maitea, irakurri nuen oain dela urtebete inguruela. Eta enaiz asko goatzen, baina badakit asko guztu ditzaitela. Hau da, oso sensazio honak ingatu nintzen, horrateatzezan Oiartzuneko Mamuteko erlazioa, eta grazia asko intzian, eta pendiente dakat, orduan ba, bueno, beti olako nobelsariak dia, bai, aukera bat indargeiokin hartzeko, ez, idazle bat.
Beno, Maialen, orduan zuk sekretua kontatu duzu. Oiartzungo, ez, zu kontatzen egenuelako.
Ah, bale.
Hor dago sekretua, Ani Ernoren liburu batean, Oiartzungo Mamut merkatalgunea agertzen da.
Bai, egia da gaina, bueno, liburuan nahiko berezia da, xelebrea da, beha kontatzeu alako ba, fascinazioa daukala supermerkatuekin eta bertan dauden ekosistemekin, esango deu, eta da liburu guztia supermerkatuen inguruan. Eta batez ere beha egunerokotasunean juten da supermerkatu horri buruz, baino gero, alako baten, ez daki doni banelo izunea honoa etortzen zian, eta eite zuten alako muga pasatze bat, Oiartzunea, ustet, turroiak eta urdaiazpikoa erostea dolako zerbait, eta aipatzen dut, egia da, enekila eta irakurtzen nahi nitzala inula, ai ba, ui, eta ustet, nik irakurri eta berehala Ilenia bai ikusi nion sareetan jarrizula.
Bai, egia da, supermerkatu, bueno, merkatalgune horrek bere garaian gure belaunaldikoek horrelako bai. Fascinazio izugarria eragiten zigula bertako bai. Eskailera mekanikoengatik.
Bai, jo, ni egia esan naiz joatzen, baina alako eskursio bat zen, ando haindik araño jutea, eta bai, atxaldeko plana, ordu no haindik bat zeuden urbil, etzeuden beste datuk, eta goatzen naiz Mamut eta Prika bai. Zeudela
horrenduan. Eta etzegoen eskailera mekanikorik, nik behintzat gogoratzen dituan lehenengoak dira, ez dakit entzulek esan dezatela, baina
ja,
bai.
Ba, bira, nik horren ez dakat horren rekuerde olain. Ja, igual. Bueno, pixkat, pare bat urte,
Maialen, haizu, arropa gordetzeari buruz, aritu gara orain Maite Sagarnarekin. Zuk, armairu aldaketa, aipatuta, beste kontzeptu bat ekarri duzu.
Bai, nik ekarri dut, ni saiatzen naizen, zala, parra ateatzaiz, egia da, nahiko utopikoa dala, baina iruditu zaidala kontzeptu bat, batez ere pixka eta hausnartzen laguntzen diguna, ez? Dala, kapsula armairua esango geniokena, eta ba berez dana, hau da, zuk zure armairuan prenda kopuru jakin bat edukitzea, aldez aurretik esango dugu armairuan egonko dana aldez aurretik diseinatu o pentsatzea, eta gero urte sasoi oso bat edo bi urte sasoi, hau da, kasu honetan udazkenetan negua adibidez, pasatzea armairu hortan daukazunekin ezer berririk erosi gabe. Honek zesan nahi du, aurretik asko pentsatu behar dezula. Eta egia da, kapsula armairu hauek, bueno, kontzeptu hau, normalean dela, oso kopuru urri batekin esango dugu, ba, askontzako oso ia ezinezko izango litzakena ez, baina bai, ba, 30-40 prenda artean, eta, karo, kontatzen hasten balin bagea, kopuru horta berehala iristegea.
Bai, fast fashionaren biktimak denak arelako.
Oida. Piskat, nahi iruditzen zait kontzeptu oso interesgarria, ba, zuk, adibidez, gure belaunaldiai buruz esan dezunagatik, gu bai izan gea moda azkar horren estanda, adolescentzi nerabezaroan sufritu genuen nik ustet, eta bai sartu zitzaigun barruaino denboa guztin zerbait berria eukitzeko nahia edo beharra, eta asko galdu genuen, ba, gu baino belaunaldi aurregokoek zeukaten kalidadean balorazioi, arropa ondo zaintzean balorazioa, oain esan duten bezala ondo jaso, ondo garbitu, zerbait ona erosten dezunean ondo zaindu, eta nik uste dela pixkat kapsula armairu honekin egiten dezuna da, o saiatzen zena da pixkat hortara bueltatzea, ez? Bai, bota.
Maialen, 70. Hamarkadan sortutako zerbait da, ze urrats eman beharko genituzke kapsula armairu hori osatu nahiko bagenu?
Ba, mira, nik ustet azkeneako gure kasun, kapsula armairua jendeak Googleen bilatzen bau, datu piloa daude, aukera piloa daude, baina batez ere ni beti saiatzen naizena da, egunerokotasun hori, hau da, zerbait utopiko bezala hartu eta hasiera batean mintzat, zenbaten duna baino zailagoa da, ba, gauza gutxie txikiekin hastea, ez? Ba, adibidez, hasi gaitezke esan ezun bezala armarioa ondo txukundu, ez dezuna erabiltzen, adibidez, seguru daudela, daukagula jantziak ez ditugunak erabiltzen, ba, horiek oparitu edo saldu gaur egun adibidez bigarren eskuko dendetan edo aplikazio pio daudela, eta azkeneko aukera bezala bota, ez? Zegia da, kutsadura eta zabor asko sortzen dula, bai, arropak. Eta gero benetan hausnartu gure armarioak ze izan behar duen, ez? Igual, ba, oi, asko gustatu zaizkizu, lentejuelazko soinekoak adibidez, ba, karo, zenbat behar dituzu benetan. Osea, edo egunerokotasunean adibidez, edo takoizko oinetakoak, edo zapatillak, adibidez, gero ez bazea lanea zapatilletan juten, ez? Edo alderantziz pixkat pentsatu, armarioak egokitu behar dula gure egunerokotasunea eta ez bakarrik bete ba, gustoko ditugun gauzekin. Eta gero erosketak iteko garaian adibidez benetan zerrenda batin, zer behar degun.
Supermerkatura joaten garenean bezala.
Hoi da. Eta ez behidatu, bilatu, eta gero azkenako ebai nik ustet urtekin ikasi duten beste gauza da, benetan gustatu zaizun, baina benetan hola, maite mindu zaitun gauzaiek erostea, geroiek dialako behin da berriz jantziko dituzunak, ez? Eta behin da berriz etzean aspertuko erabiltzea.
Bada hori argi ikusteko ereduren bat, zure kapsula armairu perfektua?
Bai, a ber, ematen duten alko guztiak dira norberak berea diseinatzeko, ez saiatzeko bestatzu kopiatzen, esan degun honengatik. Baina adibidez, bilatzen hain nintzala tala, aurkitu dut neska baten web horria, izena dula, Life Love Sara, oso bukolikoa dena, baina gustatu zaizkit asko neska honek sortzen dituen adibideak ze kolorea sartzen du. Ze askotan, armairu kapsulak ikuste ditugunean, beti daude oso kolore neutroekin, arropa neutroekin, berez eroso goa dana, ze egia da, azkenen diseinatu behar dezula zerbait, denak denekin kombinatuko izuna, ez? Zu bertan ez aspertzeko daukazun horrekin. Baina Life Love Sara honetan, Instagramen ebai aurkitu dut, norbaitek bilatu nahi balin badu, irutu zait oso gusto honakin sartzen dula kolorea. Eta kolorea gustatu zaigun ontzako, pues, erreferente bat izan daitekela.
Liburuak ere badaude gai honen inguruan hausnartzeko eta bada Marta Riezuren liburu bat Bergaraian Inesek ekarri zeguna La moda justa anagramak argitaratu zuen 2021 urtean, baina aurten ere idazle berak beste liburu bat ekarri du eta hori da zuk gomendatu nahi duzuna.
Bai, azkenako La moda justan ikuste da hausnarketa bat industrian inguruan, hau da, ze zurrunbilon barruan sartzen gean, moda azkarroi kontsumitzen degunean, kutsadura, lanpostuak, zu kamiseta bat 5 eurotan erosteko langile batek ze kobratzen duen, ez? Eta hortan, azkenako esan duguna, ez gea moralidade lekzioak ematen hasiko hemen ezerrenak, baina norberak iteko hausnarketa polit bat dala. Eta gero, aurten, reedizio bat da gainaz, lehengo urten Terranovakin aterazun Marta de Riezubeak, eta aurten anagramak reeditatu dio, Agua y Jabón izena duen beste liburu oso berezi bat, kosta itezaitena esatea zertaz dijoan, ez? Agua y Jabón horrek iten dio erreferentzia, elegantzia zer dan galdetu zioten oantxe bertan, bira, lehen esan zu bilatuko nula eta ez dut aztu bintzait. Baina, bueno, galdetu zioten uste diseinatzaile bati behantzako dotorezia elegantzia zertzan eta beak esan zu noi, ura eta jaboia, ez? Orduan, simplitasun hortatik hasita, Marta de Riezuk idazten du oso liburu polita.
Cecil Beatoni galdetu zioten.
Cecil Beaton, mira, zuketxeko lan ni baino beten.
Ez orain parean daukadala kordena gaiua,
Eta ia kosta ite zaitela esatea zertaz dijoan edo zergatik gustatu zitzaidan, baina oso liburu gomendagarria da, batez ere pixka eta usnarketa iteko gure eguneroko bizitzan, ba, bai moda nola kontsumitzen dugun, baina baita beste gauza asko, ez dakit gauza ize balore ematen diegun, nola gauden alako kontsumismo zurrunbilo hortan sartuta, eta azkenean ba igual beste une batzuk diala o beste gauza batzuk diala benetan bereziak dezaizkigunak. Bai, eta ez moralidade aldetik, eh? Osea, erosteko orduan ebai, baino bestera batea behiratuta.
Ba, Marta Riezuren, agua, ijabon, Maialen Martzol, eskerrik asko.
Ez horregatik,
bai.
Berdin, agur.